Чекте саат 20 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Буга чейин бириккен өнүгүү бүтүн Кыргызстан жана ата журт партиялардын лидерлери эми жаңы бирдиктүү партия түзүүсү жарыяланды. Ал ортодо президенттик үгүт-өнөктүгү жакындаганы, башка талапкерлер дагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы белгилүү болду.
Биригүүлөр болуш керек. Бирок мен буга чейин да айтып келем да, биригүүлөр эгерде мындай бир идеянын тегерегинде болсо, анда сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Мындай сүйлөшүүлөр болду деп айта албайм, бирок эми консультациялар болуп атат го.
Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин президент шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн иш жүзүндө толук ажыратылды. Жогорку соттун талапкер катары каттоо үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деген БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапты.
Сот БШКнын чечими туура деп кабыл алганы, бул мыйзамга таянбай БШКнын чечими туура деп табылганы мындагы чоң катадагы кичине шек болуп калып атат да, бул кичине саясий оюнго деген шек болуп калып атат.
Казакстанда диний ишмердүүлүк жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору талкууга түшүүдө. Анда маселен мамлекеттик кызматкерлерге иш маалында жума намазга же дагы башка диний жайларга барууга тыюу салынат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушуба кечиңиз менен Айтмарек болсун урматтуу угарман. Адегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Ал эми программаны мен Улан Алымкулуулу алып бармакчымын. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Русиянын Сан-Францискодогу консулдугун жабуу талабы каралып жатканын билдирди.
Мы только вчера ночью получили подробную ноту.
Биз кечээ түн ичинде эле дипломатиялык нота алдык жана аны менен таанышып жатабыз. Анализдеп бүткөндөн кийин реакциябызды билдиребиз. Бирок санкциялар менен алмашууну биз баштаган эмеспиз деп айтуу зарыл, деди Лавров бүгүн МГИМОнун студенттери менен жолугушууда. Ага чейин Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефон сүйлөшүүсүндө америкалык тарапты мындай аракеттерине өкүнүчүн билдирген. 31 августта Кошмо Штаттар Орусия өкмөтүнөн Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Бул кадам Москванын Орусиядагы америкалык дипломатиялык кызматкерлердин санын 755 кишиге кыскартуу талабына жооп иретинде жасалууда.
Биз Орусиянын жыл башындагы ыксыз чечимине жоопко тара бекем жана туура мерчемделген кадамга бардык. Биз улам начарлап кеткен жагдайды токтотуп, жакшыраак мамилеге карай кадам таштагыбыз келет. Андай мүмкүнчүлүктөрдү караштыра беребиз,
деген Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс соңку чечимди президент Дональд Трамп кабыл алганын кошумчалады. Москва болсо америкалык дипломаттардын санын кыскартуу талабын Конгресстин антирусиялык санкцияларынан кийин көрүлгөн чара деп түшүндүргөн. Украина менен Евробиримдиктин ассоциациялык келишими бүгүн күчүнө кирүүдө. Украина президенти Петро Порошенко бул ар намыс революциясында биз тандаган келечекке карай маанилүү кадам болуп калды, деп фейсбукка жазды. Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Эстониянын элчиси Кая Тайл келишим Брюссель менен Киевдин алакаларын жаңы деңгээлге көтөрөт деп билдирди.
It goes without saying that this is really a major upgrade in our.
Макулдашуунун айрым беренелери бир нече жылдардан бери эле аткарылып келатат, бирок азыр колубузда кызматташтыкты чыңдоонун бир топ инструменттерибиз бар. Биз аларды эки тараптагы жарандардын кызыкчылыгында пайдаланабыз. Украина менен биримдиктин кызматташтыгын бекемдөөнү караган ассоциациялык келишимге 2013 жылдын ноябрында ошол кездеги президент Виктор Янукович тарабынан кол коюлган. Бирок Москванын кысымынан кийин президент андан баш тартканы массалык нааразылык чыгууларга алып келип 2014 жылдын башында Януковичтин бийлиги кулатылган. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев билим күнүнө карата Чүйдүн Чоң Таш айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышып жатып, балдарды окутуу, билим берүү баарынан биринчи милдет болушу керек, деди. Президент бүгүнкү күндө ислам динине жамынган террорчулук күчөп жаткан кезде балдардын, жаштардын диний сабаттуулугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына токтолду. Ал Курандагы хадистердин биринде түнү менен намазга жыгылгыча бир саат билимге бер деген сөз бар экенин эске салды.
Сакалдарын серп этип алып, дамбалдарды кийип алып, калп менен өлүмүш мусулман болуп жүрүшөт. Билим дегенде такыр билби. Алла Таалага сен сакал койдуңбу, сакалың жок жүрөсүңбү? Алар дин дитим эле өздөрүн кудайдан өйдө коюп коет да, анын унутпагыла.
Кыргызстан Конституция боюнча секулярдык мамлекет, соңку жылдары өлкөдөгү диний кырдаал, сабатсыздыктан жана сырткы таасирден улам кооптуу болуп баратканына байланыштуу бул маселе өлкөнүн коопсуздук кеңешинде талкууланып, тиешелүү чаралар иштелип чыккан. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис президент Дональд Трамптын жаңы стратегиясынын алкагында Ооганстанга кошумча жоокер жөнөтүү буйругуна кол койду. 31 августта Пентагондун башчысы аскерлер Ооган куралдуу күчтөрүнө согушкерлерге каршы эффективдүү күрөшүүгө жардам берерин, көбүрөөк кеңешчи миссиясын аткарыш шарын белгиледи. Мэттис аскери жетекчилик кошумча контингенттин кайсы аскерлерден куралаарын, кайсы жерлерге канчасын жайгаштыраарын дагы тактап жатат деп кошумчалады. Министр аскерлердин санын атабаганы менен буга чейин 4000 кошумча аскер жиберүү тууралуу айтылып келген. 30 августта Пентагон Ооганстанда кызмат өтөп жаткан жоокерлердин саны 11000ге жетерин билдирген. Буга чейин 8400 аскер тууралуу кеп болуп келген эле коргоо мекемеси америкалык күчтөрдүн так саны кайра каралып чыкканын бул маалымат ачык болууга тийиш экенин белгиледи. 21 августта Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялап жатып, президент Дональд Трамп Пакистан Ооган өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлерге башпайынек берүүдө деп айыптаган. Пакистан согушкер топторго каршы жетиштүү чара көрмөйүнчө Исламабадка 255 миллион долларлык аскердик жардам токтоору 31 августта белгилүү болду. Исламабад дооматтарды четке кагып, 16 жылдан бери уланып келаткан согуштагы каталарын АКШ Пакистанга оодарууда деп жооп кайтарган. Ташкентте кечээ Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелиги салтанаттуу ачылды. Азаттык радиосунун өзбек редакциясы кабарлагандай, эстелик августтун ортосунда маркумдун Аксарай деген мурдагы резиденциясынын жанына тургузулган. Салтанатка мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев, Каримовдун жесири Татьяна, премьер министр Абдулла Арипов, өкмөт жана парламент мүчөлөрү, коомдук ишмерлер катышты. Эстеликке эл аралык конкурс жарыяланып, өзбекстандык скульптор Ильхом Жабаровдун долбоору тандалган. Өлкөнү 89 жылдан бери чери кылымдан көп башкарган Каримовдун өлүмү тууралуу былтыр 2 сентябрда жарыяланган. Маркум президент Өзбекстанда авторитардык режим орнотуп, оппозицияны жана эркин прессаны жок кылгандыгы үчүн көп сындалып келген. Бишкекте Кытай өкмөтү куруп берген орто мектеп ачылды. Жалгичи районунан орун алган номер 95 мектеп гимназиянын ачылыш салтанатына шаар мэри Албек Ибраимов катышты. Долбоор Кытай берген грантка ишке ашырылды. Заманбап техника менен жабдылган бул мектепте 1310 бала билим алат. Окуу процесси кыргыз жана орус тилиндерде жүрөт. Ошондой эле кытай жана англис тилдерин үйрөнүү каралган. Кытай тарап бөлгөн гранттын суммасы 78 миллион сом, мектеп 24 гектар аянтта жайгашты. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат: 2 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 14-19, күндүз 29-34. Талашка түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ысык-Көл түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29. Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Буга чейин бириккен Өнүгүү, Бүтүн Кыргызстан жана Ата Журт партиялардын лидерлери эми жаңы партияга биригишкендиги жарыяланды. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев жаңы партияга кайра жаруу деген аталыш тандалган жана жакында президенттикке жалгыз талапкер дагы тандаларын билдирүүдө. Ал ортодо президент шайлоонун үгүт өнөктүгү жакындаганы, башка талапкерлер дагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы белгилүү болду. Шайлоо жакында гана пайда болгон саясий айланыштардын келечеги кандай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын башын кошкон жаңы партиянын аталышы боюнча президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев жарыялады. Ал атайын сынактын негизинде жаңы партияга кайра жаралуу деген аталыш тандап алынганын Facebookтагы баракчасы аркылуу билдирди. Бакыт Төрөбаев бул альянстын 15 октябрдагы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкерди чыгаруу боюнча келишими күчүндө экендигин белгиледи. 11 сентябрда жаңы партия алгачкы курултайын өткөрүп, анын жүрүшүндө төртүлүктөн аттанчу бирдиктүү күчтүү талапкер жарыяланарын өнүгүүнүн лидери кошумчалады. Бирок жаңы партиядан чыкчу талапкер ким болору тууралуу саясатчылар ачыктай элек. Айрым булактар төртүлүктүн ичинен жалгыз талапкерди аныктоо боюнча чечим кабыл алына электигин айтышууда. Төрөбаевдин билдирүүсүн саясий альянстын башка мүчөлөрү растабай да, четке какпай да келишет. Саясий эксперт Марсариевдин баамында альянстан бирликтүү талапкер катары Төрөбаев өзүн көрүп, ушул багытта демилгени колдон чыгарбоого аракет кылууда.
Ошо квартеттин ичинен Төрөбаев фракциясы бар, финансовый ресурсу бар. Анан башка калгандардыкы влиянияси дагы азыраак. Алар Төрөбаевка жармашып эле потенциалы болот да, ошон үчүн чын эле Төрөбаев решающая фигура да.
Анткени менен төртүлүккө кирген башка талапкерлер мындай тандоого макул болобу деген суроо турат. Маселен, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик жарыш үчүн күрөшүн улантарын билдирип келет. Ал ушул аптада президентке талапкер катары борбордук шайлоо комиссиясынын расмий каттоосунан өттү. Ошондой эле өткөн аптада Бүтүн Кыргызстан лидери жаңы өкмөттү бекитүү боюнча саясий санаалашы бакыт Төрөбаевдин чечимине нааразылыгын да билдирип чыккан эле.
Эми сөзсүз түрдө ар кимдин өзүнүн пикири бар, бирок туруктуулук жакшы болмок. Мындай бир чукул түрдө өзгөртүүлөргө болгондо дагы шайлоонун алдында жалаң гана өзүнө керектүү, өзүнө абдан берилген инсандардан аткаруу бийлигин түптөө жакшы эмес. Ошондуктан Төрөбаев мырза болбогондо таптакыр эле ушунчалык эле кыйналып бараткан болсо, калыс болуп койсо деле туура болмок, болбосо эгерде ушул кадр саясатына бараткан багытка макул болгон болсо, анда альтернатива талапкер болуп эмне кылат? Анда бир эле команда болуп алыш керек.
25 августта Жогорку Кеңеш кезексиз сессияга чогулуп, Сапар Исаков башында турган өкмөттү бекиткен. Анда оппозициядагы Өнүгүү Прогресс фракциясы жаңы өкмөттү колдоп добуш берген эле. Мындай кадамды Бакыт Төрөбаев Сапар Исаковдун командасына саясий аванс берүү аракети менен түшүндүргөн, бирок айрым маалымат каражаттары Төрөбаевдин бийлик менен жеңишинде сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң ушундай чечимге келгенин жазып чыгышкан. Ошондой эле бул төртүлүккө Ак Шумкар партиясынан президентке көрсөтүлгөн Темир Сариевдин да бириги боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы кабарланган. Сариевдин штабындагылар мындай сүйлөшүүлөр дале болсо уланып жатканын, бир катар маселелер боюнча бир пикирге келе алышканын, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин билдиришти. Ал ортодо президенттик үгүт өнөктүгү жакындаганы, башка талапкерлер дагы биригүү боюнча консультацияларды өткөрүп жаткандыгы кабарланды. Мындай кеңешүүлөргө катышып жатат делген Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Эми негизи өзү биригүүлөр болуш керек, бирок мен буга чейин да айтып келем да, биригүүлөр эгерде мындай бир идеянын тегерегинде болсо, анда сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Анан кызмат бөлүшүү эптеп эле бийликке жетүү болсо, анда ал жыйынтыктар чыкпайт. Анданчы мындай сүйлөшүүлөр болду деп айта албайм, бирок эми консультациялар болуп атат. Ооба,
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Учурда талапкерлерди каттоо жараяны уланууда. Буга чейин 6 талапкер мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарып катталган. Алар Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров жана Эрнис Сарлыков. Боршайком Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн кол топтоодо шайлоо кампаниясынын каржылоо эрежесин бузду деген жүйө менен аны жараксыз деп тапкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев президент шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн иш үстүндө толук ажыратылды. Жогорку сот аны талапкер катары каттоо үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деген БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Бурундук шайлоо комиссиясы мына ошонун негизинде талапкерди каттоодон баш тартуу чечимин колго салып, расмий түрдө жоболоштуруп коюусу гана калды. Бул сот чечиминен келип чыккан маселелер боюнча Азаттыктын суроолоруна БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Ага суроолорду таңк Азаттыкта кабарчыбыз Эрнис Нурматов узаткан.
Ишенбай мырза, мына Жогорку сот 30 август күнү чечим кабыл алып, камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары чогулткан кол тамгаларын жараксыз деп тапкан БШКнын чечимин мыйзамдуу деп жыйынтык чыгарды. Бул чечимдерди кандай бааладыңыз?
Негизи биринчи эң чоң ката кетирген БШКнын чоң ката кетирди. Себеби бул мыйзамда кол чогултуу убагында фонддон төлөнсүн деген статьялар жок. Жана регистрация отуруп агитация башталганда ошондо бүт баскан турганын баардык шайлоо фондунан ошол жактан төлөнүш керек. Бул биринчиси. Сот чечим кабыл алып атканы дагы ошо мыйзамдагы кайсы бир эненин бузулганын тактап ошондуко таянып туруп чечим кабылбаш керек. БШКнын чечими туура деп кабыл алганы бул мыйзамга таянбай БШКнын чечими туура деп табылганы бул дагы чоң катадагы кичине шек болуп калып атат да, бул кичине саясий оюнго деген шек болуп калып атат. Бланкты болсо типографиядан жасалбай тиги ксерокстан өткөрүлгөндө ошого шылтоолоп туруп алып койгону менин оюмча бул эми өтө эле одоно эле чагы ишти да. Андай мыйзамда андай берене да жок, пункт да жок, абзацтар да жок.
БШКнын чечими жөнүндө айтып калдыңыз. Текебаевдин адвокаттары да ошол Бош райкомдун мүчөлөрү чогулткан колтамгаларды алгач кабыл алып, аны 10 күн текшерип 30 000 ашуун колтамганы алгач жарактуу деп санап, андан кийин гана ага акча төлөнгөн эмес деп ошол кабыл албай койгонун сынга алып жатышат. Эмне үчүн анда ошол 10 күн мурда эле колтамгаларга акча төлөнгөн эмес деп айтышпайт деп шекшип жатышат да.
Мындай менде эле ушундай шек болуп атпайбы, элдерге деле шек болуп атпайбы? Эгерде жанагы кол тамгалардын арасынан мыйзам бузулганы табылчу болсо, мында туура эмес, бирөө эки жолу кол коюп койгон болсо, анда ошого таянып туруп жокко чыгарма. Ага таяна турганга мүмкүнчүлүк болбогондон кийин биз деле өз учурунда БШКнын мүчөсү катары эң негизги бир гана маселени койчубуз. Кол топтоп атканда мыйзам бузулдубу өз жактан? Паспорту барбы, ушу жараны барбы, пропискасы барбы, чогултуп аткан адамдардын колдору барбы, ошолорду текшеребиз. Мына ушул жагынан бир так чыкты. Анан кийин бир кичинекей шектүү болуп атат да, анан издей башташты. Кантип жокко чыгарыш керек? Издей баштап, анан кийин жанагы бланкты тиги типографияны өткөрбөй, ошону тиги акчасын төлөгөн эмес. Эми ксерокс деген бар, аны колдонууга болот. Ксерокс ар бир адамдын үйүндө да болот, тиги иштеген жеринде да болот. Эгерде үйүндө ксерокс болсо, мен тиги кагазды сатып алсам, ксерокстен жана бланкты өткөрсөм, бул болгону эле бланк. Ошого шылтоолоп жокко чыгарганы кичине ишеним берип жатат да. Анан эми чындыгында эле Текебаев катышпай калды. Бирок шайлоочуларда, элдерде ичинен эме калып калды да, ой калып калды. Кап, ушуну туура эмес кылган экен, бийликтин күчү менен ушуну жокко чыгарган экен деп баары айланып отуруп туруп президентке тийип калып атат да. Ушул таза шайлоо болот деген сөз убадаларды, анан ушундай нерселер болуп атканда бул кичине бул шайлоого чекин шек болуп калат.
Эми Текебаевдин адвокаттары бул иш боюнча жогорку соттун чечимине макул болбой эл аралык сотторго чейин кайрыларын айтып жатышат. Андан жыйынтык чыгабы же жөн эле бир мындай протесттик аракет болуп калабы?
Гевонда эмес, гевонда эмес. Булар бул саясий маселе болуп аткандан кийин эл аралык сотко бериши мүмкүн. Эгерде эл аралык сотто бизде ратификация болуп ошондой бир нормалар болчу болсо, эгерде эл аралык сот чечип калчу болсо, ушундай туура эмес болуп калды деген чечим болсо, бул уже саясий чечим. Биз болсо бүгүнкү моментти карап атабыз да, Текебаев катышты, катышкан жок деп. А бирок эгерде бир жыл болобу, эки жыл да болобу, күнөөм саналып калса, ушул сот ушундай катышсын деген адамдардын укугун жокко чыгарып койгону, бул өзүнүн саясий чоң эмеси бар, тиги последствияси бар. Ошонун негизинде кийин сотко кайрылып, жергиликтүү сотко кайрылып ошону жасап аткан адамдарды жоопко тарта турганга мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт,
деди БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков. Аны менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугун жабуу боюнча АКШнын талабы каралып жаткандыгын билдирди. Кечээ Кошмо Штаттар Орус өкмөтү Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрдү 2-сентябрга чейин жабууну талап кылган эле. Бул кадам Москванын Орусиядагы америкалык дипломатиялык кызматкерлердин санын 755 кишиге кыскартуу талабына жооп иретинде жасалып жаткандыгы айтылган. Украина менен Евро биримдиктин ассоциация келишими бүгүн күчүнө кирүүдө. Украина президенти Петро Порошенко буга байланыштуу бул ар намыс революциясында биз тандаган келечекке карай маанилүү кадам болуп калды деп билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды улантабыз эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстанда диний ишмердүүлүк жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору талкуу жаратты. Анда маселен мамлекеттик кызматкерлерге иш маалында жума намазга же дагы башка диний жайларга барууга тыюу салуу, динге байланыштуу мыйзам бузгандарга жазаны катаалдатуу өңдүү жоболор каралган экен. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Казакстанда мыйзамдарга дин жана диний ишенимге байланыштуу жалпы саны 60 жакын өзгөртүү алымча кошумча кирген жатат. Дин иштери жана жарандык коом боюнча министр Нурлан Эрмекбаевдин билдиришине караганда, эң ириде мамлекеттик кызматкерлерге жумуш маалында жума намазга баруусуна тыюу салуунун чара киргизилген турат.
Вопрос относительно посещения мечети, церквей.
Жумуш маалында мечетке, чиркөөгө, дагы башка диний жайларга барууну тыюу салуу маселеси буга чейин эмгек кодекси жана мамлекеттик кызматкердин этикасынын алкагында каралып келген. Азыр этика кодексин бузгандардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар айтылып жатат. Жоопкерчиликти кароо үчүн мыйзамда ошондой жобо болушу керек. Балким мындай жобо мыйзамга кирип калышы ыктымал. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Казакстан мындан туура 5 жыл мурда мамлекеттик кызматкерлерге 5 маал намаз окуганга тыюу салган. Ага чейин айрым министрлик, мамлекеттик мекемелерде намазканалар ачылган болчу. Аткаминерлер мындай тыюуга моюн сунганы менен жума намаздык алтыруучу эмес. Мыйзам долбоор казак коомчулугунда кызуу талкуу жаратты жана муну дин эркиндигин чектөө катары сыпаттагандар да бар. Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев дин чөйрөсүн тартипке салууну тапшырган. Айрыкча узун сакал коюп, кара түстө кийингендерди кескин сынга алган жайы бар.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап, бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана-сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ал башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамдын жүрөгүндө болу керек эмес па?
Теңгеде жатпайт ал. Беттин мисалы. Шариатта да жок нерсе.
Шариатта да жок. Бетин тумчалап.
Араптын өзүнүн салт дастуру бизге келген.
Биз динимиз менен бирге улуттук дастурубузду мыкты устоогубуз керек.
Анткени менен дин иштери боюнча комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Эрмек Оңгорбаев мыйзам долбоордо сакалга байланыштуу чектөө жоктугун айтууда.
В настоящее время этот вопрос не рассматривается в отношении.
Азыр сакал, кыска кийинүүгө тыюу салуу маселеси каралган жок. Силер Тажикстанды мисал кылып жатасыңар. Тажикстанда маселен Шинжан Уйгур автоном облусунда мыйзамдарда сакал боюнча атайын нормалар бар. Бирок биз андай норманы киргизбейбиз.
Мы на сегодняшний день такие нормы не принимаем.
Мыйзам долбоордо мындан башка бир катар чектөөлөр бар. Мисалы, диний чөйрөдө мыйзам бузгандарга айып пулдун өлчөмү көбөйдү, жаза катаалдады. Диний себептерден улам баласын эмдетпеген ата-энелер $70 жакын айып пул төлөйт. Диний бирикмелердин жетекчилери өз иштерине жашы жете элек балдарды ата-энесинин уруксаты жок аралаштырса $650 ашык айып пул салынат. Башка мамлекетте диний билим алгысы келгендерге алгач Казакстанда диний билим алгандан кийин гана уруксат берилет. Мыйзам долбоордо динге берилген адамдар менен кошо атеисттердин укугун коргоо каралган. Мисалы, дин жолунда жүргөндөргө да, атеисттерге да акырат келтиргендер $700 $2000 чейин акчасынан айрылат. Бул мыйзам долбоор эмки айда парламентте каралат жана жаңы жылга чейин кабылданышы андагы нормалар колдонула башташы мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан даярдалган радио баяндарыбыздын бири Оштун Ноокат районунда жашаган 50 жаштагы мугалим Фатима Хашимова сүрөтчүлүк өнөрүнүн эл аралык сынактарга катышууну ниет кылып келүүдө. Азырынча турмуш тиричилиги анын бул максатын ишке ашырууга жол бербей турат. Элеттик сүрөтчү айынын чыгармачылыгы тууралуу Санжар Эралиевдин баяны назарыңызда.
Жаңы Ноокат айылында жайгашкан Амир Тимур атындагы мектептин ичи Фатима Хашимова тарткан сүрөттөргө толо. Жумок каармандары, тарыхый инсандардын портреттери, жаратылыш түшүрүлгөн эмгектер анын эргүүсүнөн жаралган чыгармалар. Фатима азыр бизге мектептеги сүрөтканасын тааныштырууда.
Сүрөт тартканга бала кезден кызыгып келем. Апам раматылык көркөм өнөрдү баалаган таланттуу инсан эле. Балким апамдан мага өткөн чыгар.
Ошо айылдан өткөнмү?
Тартынчаак мүнөздүү Фатима айым мектепте көркөм өнөрдөн балдарга сабак берет. үйдө чыгармачылык менен алектенүүгө убактысы жок. Башка элдеттик аялдар сыяктуу тиричиликтеги негизги түйшүк анын мойнунда. Бала чакка, тамак аш жана башка жумуштардан артып, сүрөт тартууга үйдө чолосу тийбейт.
Үйдө тасалып ойлоп жүрөм.
Тарта турган сүрөтүмдү үйдө элестетем. Мектепке келип, сабактан бош убакытта ошол эскизди тартамын. Кээде предметтерге карап, анын элесин чиймелейм. Көбүнчө оюмдагы нерсени кагазга түшүрөмүн.
Көбүрөөк ойлогон нерсе.
Сүрөтчү айым негизинен акварель жана графика багытында эмгектенет. Мектепте сүрөт тарта турган атайын бөлмөсү да бар.
Портреттерди бүткөзүш үчүн 10-15
Портреттерди 10-15 күндө тартам. Татаал жанр. Тартып жаткан адамды өзүн окшото билүү керек. Анын мүнөзүн ошол сүрөттө көрсөтүп беришиң шарт. Мени эмнегедир азыркы доордун эмес, мурун жашап өткөн сүрөтчүлөрдүн тарткандары кызыктыра берет. Ошолорду кундай эмгектерди жараткым келет. Бегзот аттуу өзбек сүрөтчүсү өткөн. Леонардо да Винчиден эргүү алам. Алар тарткан сүрөттөр башкача. Боекторунда сыйкыр бар сыяктуу түрлөнүп турат.
Фатима Хашимова Анжиандагы педагогикалык орто окуу жайды аяктаган. 1980 жылдардан бери мектепте иштеп келүүдө. Кесиптеши Махидил Абдисаламова.
Мектептеги чыгармачыл кечелердин баары ушул аялдын мойнунда. Майрамдарга, дааталуу күндөргө карата уюштурулган жыйындардагы сүрөттөрдү Фатима тартып жасалгалап берет.
Фатима айым чоң шаарларга барып эмгек жолун улантууну ойлогон эмес. Бирок эл аралык сынактарга катышып жеңүүчү болууну самап келет. Азырынча анын жол жобосун таба элек.
Жалал-Абад жана Ош шаарларында Ноокат районунда болгон сынактарга катышып жеңүүчү болгом. Максаттарым көп. Чыгармачылыкты улантып эл аралык сынактарга барып ийгиликтерге жетсем дейм.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми журтташтар турмушунан Түркия жашап эмгектенген мекендешибиз Гүлнара Шайымкулова мейманкана иштетет. 13 жылдан бери Стамбулда жашаган Гүлнаранын буга чейиндеги туризм тармагында тажрыйбасы болгондуктан ага мейманкана бизнесин алып кетүү кыйынга турган эмес. Гүлнаранын жаңы ачкан мейманканасынын биринчи конокторунан болуп кабарчыбыз Эльвира Будачиева ага барып келди.
Мынакей Сулайман Султандын мечитинин жан тарабы жакын жери.
Келген адам, келген конокторубуз Таксим, Эминөнү, Бааз көпрүсү, бул жердеки эки кишиники көпрү.
Гүлнаранын бул мейманкананы ижарага алып иштетип баштаганына 2 эле жума болду. Чакан бизнеске киришкени аз убакыт болсо дагы, ресторандагы менюга кыргыз тамактарын киргизсемби деген ою бар экен.
Кафесин болсо ушу мурдакы иштеткен боюнча иштетип кетип атабыз, эламандар ошол боюнча. Анан көбүнчөлүк турецкий тамактар болгон үчүн бул жакта. Анан биздин өзүбүздүн кыргызстандын конок келгендерге, кыргыз мекендештерге кыргызча тамак болсун деп атайын ошолорду ийм менюну түзгөнгө аракет кылып атабыз.
Бүгүн Гүлнара Стамбулдагы тааныш мекендештерине мейманкананын эшиктерин көрсөткөндөрдөн жатат. Ай күнүнө жеткенине карабастан ашканага кирип, түрк ашчыларга өзү жардам берип жүргөн кези.
Бүгүн биринчи тамагыбызга чорбо даярдап койдук. Келген конокторго түрк чорбосу. Кандай насыл чорбо эди? Мәржимек чорбосу азыр. Экинчисине да кыргыз аш бардыгы.
Мейманкананын ашпозу Муамер 8 жылдан бери бул мейманканада иштейт. Бүгүн ал Гүлнарадан биринчи жолу кыргыз ашын басканды үйрөнөт экен.
Эпсине хакимим.
Мен негизинен соустарды жасайм. Түрк ашканасынын баардык тамактарын жасап көрдүм десем болот. Бирок кыргыз ашын бүгүн биринчи жолу жасайм. Эми көрө жатарбыз, таамы кандай болорун.
Аңгыча Гүлнаранын күткөн коноктору келип калды. Стамбулдагы студенттер, эмгек мигранттары, мугалимдер, ишкерлер чогулуп Гүлнаранын мейманканасын өрлүктөп келишти. Чет жакта иштеп, эмгектенген мекендештер дасторкон үстүндө даам татып, көйгөйлөрүн да айтып отурушту. Негизинен Түркияда 14 миңден ашык кыргызстандык расмий катталса, бейрасмий эмгектенгендердин саны миң деп саналат. Ал эми Түркиядагы кыргыз эмгек мигранттарынын 73% аялдар түзөт. Үй кызматтарында, соода сатыкта, тейлөө кызматтарында иштеген кыз келиндер менен катар доктор, мугалим, ишкер айымдардын саны дагы арбын. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык, бирок биздин программа улантат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмуна акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырган кайрылуу жолдошунун себеби боюнча радио баянды дагы сунуш кылмакчыбыз. Кушубак, кечиңиз менен айтмарек болсун урматтуу угарман. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Кошмо Штаттар Пакистан согушкер топторго каршы жетиштүү чара көрмөйүнчү Исламабадка 255 миллион долларлык аскердик жардамын токтото турат. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү 31 августта билдиргендей, Пакистан Ооганстандагы Талибан жана Хаккани өңдүү согушкер топторго каршы ыраттуу күрөшпөсө акча берилбейт. АКШнын чалгындоо кызматтары жоочулардын ал уюмдары жылдар бою Пакистан аймагында Ооганстан менен чек арага жакын жерлерде жашырынып жүрүшөт деп маалымдашкан. 21 августта Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялап жатып, президент Дональд Трамп Пакистан Ооган өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлерге башпа айнек берүүдө деп айыптаган. Исламабад муну четке кагып, 16 жылдан бери уланып келаткан согуштагы каталарын АКШ Пакистанга оодарууда деп жооп кайтарган. Вашингтондун айыптоосунан кийин Пакистан парламенти нааразылык резолюциясын кабыл алды. Өлкөнүн бир нече шаарларында болсо антиамерикалык демонстрациялар өттү. Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Ирандын текшерүүчүлөрдү кабыл албайбыз деген билдирүүсүн четке какты. Ошол эле маалда андай муктаждык азырынча жок деп кошумчалады. Инспекторлор Тегерандын ядролук келишимди кандай аткарып жатканын текшерип турушмакчы. Агенттиктин жетекчиси Юкио Амано Associated Press'ке интервьюсунда Тегеран аскерий базаларында тыюу салынган ишмердикке жол берүүдө деген шек пайда болсо, текшерүүчүлөр ал жайларга кое берилиши керек деди. МАГАТЭ келишимге ылайык аскерий же жарандык болобу бардык объектилерге киргизилүүгө тейиш деп белгиледи Амано. Ошол эле маалда агенттиктин атын атабаган расмий өкүлү Иран тыюу салынган ишмердикти жүргүзүүдө дегенге негиз жок болгондуктан ушул тапта инспекторлорду аскерий жайларга жөнөтүү пландары жок деп Reuters'ке билдирди. 31 августта чыккан 3 айдагы отчетунда МАГАТЭ Иран милдеттенмелерин аткарып жатканын жазган. Мындан 2 жыл мурун жетишилген ядролук келишим боюнча Тегеран уран байытууну чектеши керек, батыш болсо санкциялардын айрымдарын бара-бара алып салат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 30 августта 54 байкоочу каттоодон өттү. Алар КМШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын 7 эл аралык байкоочу катталган. Учурда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алган, калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 8 сентябрда анык болмокчу. АКШда Харвий ураганынан жабыркаган Техас жана Луизиана штаттарында реконструкция иштерине Ак Үй Конгресстен каражат сураганы жатат. Президент Дональд Трамптын ички коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Том Боссерт коомдук инфраструктура 100 миңдей турак жай жабыркаганын билдирди. Канча акча суралары такталбаганы менен сөз болжолу менен миллиарддаган доллар тууралуу жүрүүдө. Администрация ошондой эле Трамп табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жеке өзү 1 миллион доллар берерин билдирди. Бейшембиде Техастагы Рокпорт шаарына вице-президент Майк Пенс барды.
Президент Дональд Трамп биз силер менен, биз Америка эли силери менен деп айта баргыларды бизди жөнөттү. Бул шаар, Техас штаты, бүтүндөй аймак калыбына келтирилмейинче биз бүгүн, эртең, ар күнү силер менен болобуз, деди вице президент. Бир жума мурун башталган ураганга 4-чү дараже ыйгарылган Харви катуу жаан чачы менен коштолуп Хьюстон шаары жана башка аймактардын айрым райондору суу астында калды. Кытай менен Тажикстан мындан ары коопсуздук чалгындоо маалыматы менен бөлүшүп турушат. Макулдашууга Тажик президенти Эмомали Рахмондун Бээжинге мамлекеттик визити учурунда жетишилди. Кытай тышкы мекемесинин бүгүнкү билдирүүсүндө президент Си Цзиньпин жана Рахмон эки коңшу өлкө ортосунда стратегиялык өнөктөштүк орнотууну талкуулашты деп айтылат. 31 августтагы жолугушууда президенттер терроризм, сепаратизм, диний экстремизм коркунучуна, наркоаткезчиликке каршы күрөштө чалгындоо кызматтарынын маалыматы менен бөлүшүп туруу туура сүйлөшүштү. Кытай Борбор Азия жумурияттары менен кызматташтыкты тереңдетүүгө аракет көрүп, байыркы жибек жолун жандантууга да аракеттенүүдө. Былтыр Кытай Тажикстанда чек ара өткөлдөрүн курууга жардам берерин билдирген. Рахмон Кытайда 5 сентябрга чейин болмокчу. Бүгүн Кыргызстандын мектептеринде жаңы окуу жылы башталып, алгачкы сабак өттү. 1 сентябрда билим күнү белгиленип, өлкөнүн тарыхы менен маданиятына арналган сабактар уюштурулуп келет. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, быйыл 1-класска 121 000 бала барды, ал эми жалпы окуучулардын саны 1,175,000 түзөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Курман деген сөз эмнени түшүндүрөт? Исламдан башка диндерде курмандык чалуу деген түшүнүк барбы? Эмне үчүн христиандарда курмандык чалуу жүрүлгөсү жок? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, диндер тарыхы боюнча илимдин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Бакыт Мурзараимов менен маектешти.
Бакыт мырза, алгач курмандык деп айтуу туурабы, курмандык деп айтышыбыз керекпи же курбандык деп айтышыбыз керекпи?
Чындыгында өзү арабчасында курбан деп Б менен айтылат.
Б менен, э?
Б тамгасы менен. Эмне дегенде, кыргызча которгондо жакындоо, Кудайга жакындоо дегенди билет. Бул арабча карип деген сөздөн келип туруп, курман деп айтылып калган бизде. А өзү негизи курбан деп айтылат. Бул Кудай Таалага жакындоо деген түшүндүрөт.
Курмандык чалуу жөрөлгөсүнүн тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз. Алгачкы курмандык кайсыл диндерде кездешет? Эң илгерки диндерде да барбы бул нерсе?
Өзү курмандык чалуу ибадаты бул эң негизги Кудайга болгон ибадаттардын бири болуп эсептелет. Курмандык чалуунун тарыхы өтө илгерки учурга, же болбосо ошол адам атанын жаратылган күндөн баштап тарыхын ошол жака чейин жеткирсек болот деп айтсак болот.
Курмандык чалуунун диндерде кандай түрлөрү бар?
Диндерде мисалы курмандык чалуу эки түр менен негизинен кездешет. Биринчи кан чыгаруу аркылуу, экинчи кан чыгарбоо жөнөкөй эле мындай жер жемиш, мөмө жемиштерден ар кандай түрдүү түстүү тамактарды жасап, ошону кудайларга сунуу аркылуу аткарылган курмандык болуп эсептелет.
Башкача айтканда, мал союлган, кан чыгарган курмандык, кан чыгарылбаган курмандык.
Кан чыгарылган жана кан чыгарылбаган курмандык деп негизинен бөлсөк болот да. Мисалы, кан чыгарылган курмандыкта кээ бир диндерде убагында адамдарды дагы союшуп, канын чыгарып, ошону кудайларга атаган учурлар кездешкен да.
Адамды курмандыкка чалганбы?
Адамды да курмандыкка чалышкан да. Байыркы илгерки диндерде ошол кудайлар жана адам сыяктуу элестетилип, адамдар сыяктуу кудайлар да жашайт. Адамдарды кудайлар жараткандагы ошол жердеки кылган адамдардын же болбосо кайсыл бир уруунун кылган ишин жактырып же жактырбаса кудайлар ошого жараша же сүйүнүп же ачууланып турган да.
Ошондо ишенимдер болгон.
Ошондо ишенимдер болгон. Ошол ишеним негизинде мисалы жер титиреген болсо, сел жүргөн болсо, көчкү жүргөн болсо ошол жерде жашаган элдер кудайлар бизге нааразы болуп жатат, кудайлар бизге ачууланды деп туруп ошол учурда жаш кыз келиндерди же болбосо жаңы төрөлгөн ымыркайды же туткунга түшүп калган кишилерди ошол кудайларга курмандыкка чалган учурлар кездешкен да. Биз кудайларды нааразы кылдык, аны демек биз ыраазы кылышыбыз керек деп туруп ошол селди токтотуш үчүн, жер титирегендерди токтотуш үчүн ошол адамдардан дагы курмандык чалышкан. А мына чыгыш жактарда болсо ошол эле өтө көп кудайлуу кездешет дагы. Кудайлардын ар кандай түрлөрү, ар кандай формалары, жердин үстүндө, жердин астында жашаган кудайлар бар, жин шайтандар бар деп туруп, кудайларга курмандыктар чалышкан да. Кандай чалышкан?
Ошолго жагуу иретинде.
Жагуу иретинде курмандыктар чалып келишкен. Аларда дагы байыркы учурларда адамдарды курмандык чалуу кездешкен дагы, бирок кийинчерээк мына индуизм, буддизм, жайнизм пайда болгондон кийин жанакындай кан чыгаруу аркылуу курмандык чалуу токтолгон дагы, толук бойдон мөмө жемиштерден түрдүү тамактарды жасап, же болбосо жаңылышкан мөмө жемиштерди кудайдын ар кандай эстеликтердин астына алып келип коюу менен ошентип курмандык чалып, кудайларды көңүлүн алып, кудайларды ыраазы кылабыз деген түшүнүк болгон. Бул түшүнүк азыркы күндө деле мына чыгыш элдердин диндеринде кездештирүүгө болот да. Мисалы индуизмде, буддизмде дагы деле болсо ошондой мөмө жемиштерден кудайларга курмандык чалып турушат. Күрүч дагы ошол кудайларга чалынган негизги курмандыктардын бири болуп эсептелет да.
Негизги тамактардын бири.
Негизги тамактардын бири болуп эсептелет.
Христиандык жөнүндө да айтсаңыз да, бул кандай нерсе? Жокпу христиандыкта курмандык?
Христиан динин айтканда мурда эбилейлер, жөөттөр боюнча бир аз айтыш керек, себеби дегенде христиандардын тарыхы жөөттөргө барып такалат да. Христиандардын азыркы аткарып келаткан көптөгөн диний жөрөлгөлөрүнүн чыгышы ошол жөөттөрдөн башталат да. Ошол жөрөлгөлөрдүн көпчүлүгү жөөттөрдө бар болгон. Жөөт дини пайда болгон учурларда курмандык чалуу эң негизги ибадат болуп эсептелген да. Мындайча айтканда эң кичинекей бир жөнөкөй бир күнөө кылган киши дагы курмандык чалуу менен милдеттүү болгон да.
Эмнелерди чалган мисалы?
Негизинен кой, уй, эчки баягы биздин ислам дининде айтылган эле курмандыктарды чалышкан да.
Сөзсүз чалып турушкан.
Сөзсүз түрдө чалышкан ал нерсенечи. Анан ушундай түшүнүк болгон. Күндө 10 жолу күнөө кылса 10 жолу курмандык чала турган учурга чейин жетип калышкан да.
Ошондой деңгээлге барып.
Ошондой деңгээлге барып калышкан. Анан муну кайра эле ошол идеяны чыгарган кайра эле жөөт дин адамдар кайра эле мунун башкача убакыттын өтүшү менен варианттарын чыгарып, акырындык менен жөөттөрдө ушундай нерсе пайда болот. Курмандык чалыныш керек. Курмандык чалынганда дагы бир гана ошол Сулайман падыша салган ибадаткананын ичинде гана чалыныш керек деген ушундай мыйзам чыгарып алышат да. Анан биздин заман 70-жылдары баягы Рим империясы ошол Римде чыккан бир чоң өрттүн негизинде ошол жөөттөрдөн көртүп жана жөөттөрдүн ошол чоң ибадатканасын бузуп салып, ошонун бир гана дубалы калып калат да. А жөөттөр ошол ибадаткана бузулгандан кийин ушундай ишенимге келишет дагы, биз курмандыгыбызды бир гана ошол ибадаткананын ичинде чалышыбыз керек, бирок ал ибадатканабыз азыр бузулуп жок болгон үчүн биз временный курмандык чалбайбыз деп туруп убактылуу курмандык чалышпайт да. Жөөттөрдүн ишеними боюнча кыямат жакындаганда ошол Мехти келет, баягы куткаруучу, же болбосо Масих келет дагы ошол ибадаткананы кайра оңдоп салат, анан кайра курмандык чалына баштайт деп туруп ушундай ишенимге карманышат да.
Курмандык токтойт экен.
Курмандык ошон үчүн азыр убактылуу курмандык чалынбайт да.
Жөөттөрдө.
Курмандык деген ибадат ишенимдери бар, бирок азыр чалышпайт да. Ошол ибадаткана кулаганга чейин чалышкан, азыр токтоп турат да булардын ибадатычы. Ал эми христиандар келе турган болгондо, христиандар ошол жөөт дининин бир уландысы катары келген үчүн Иисус Христос азыркы христиандардын айтышы боюнча Кудай Тааланын жалгыз гана баласы болот дагы. Ал Кудай жер жүзүн адамдарды жаратканда адамдар өтө күнөөгө батып бирин бири өлтүрүп согуштарга кирип кеткенде Кудай Таала ошол адамдарды, ушунча күнөө кылган адамдарды сүйгөн үчүн өзүнүн жалгыз баласын жер жүзүнө жиберет деп айтылат да. Христиандар ушундай ишенет. Ошол жалгыз баласын жерге жиберет дагы, ошол жалгыз баласы Иисус Христос жердеги адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды деп айтат да. Өзүн жанакы өзү крестке асылып өлүшү, ошол Иса пайгамбардын өлүп кайра тирилиши, анан көк жүзүнө чыгып кетиши деп айтылышы, бул христиан түшүнүгү боюнча ошол Иисус Христос келди дагы адамдардын күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалды.
Күнөөсүн алды.
Күнөөсүн мойнуна алды бүт адамдардын. Эми кимде ким ошол окуяга ишенсе, Иисус Христостун Кудайдын баласы экенине же ошол Иса ошол кишинин күнөөсү үчүн өзүн курмандыкка чалганына ишенген киши болсо, мындан кийин ошол кишилердин курмандык чалуу деген ибадаттан кутулушат деп айтат да. Ошон үчүн азыркы христиандар баардыгы ушинтип ишенишет. Иисус Христос биздин күнөөбүз үчүн өзүн курмандыкка чалган, ошон үчүн биз курмандык чалышыбыз керек эмес деп туруп, христиан дининде курмандык чалуу ибадаты азыр жок болуп эсептелет да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз ар кайсыл диндердеги курмандык чалуу жөрөлгөсү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурза Раимов бизге курмандык деген эмне, кайсыл диндин өкүлдөрү кандайча курмандык чалат, Жалпысынан эле курмандык чалуунун тарыхы жөнүндө айтып берүүдө ал эми берүүнү мен азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Бакыт Мырза, кыргыздардын ишениминдеги курмандык чалуунун ордун жөнүндө сүйлөшсөк, өзү кыргыздар исламга чейин кайсыл динди тутунуп келишкен, кайсыл диндерди тутунуп келишкен, ал диндерде курмандык чалуу жөрөлгөсү кандай болгон?
Кыргыздар ислам динине чейин кайсы динди тутуп келди деген суроого азыркы учурда тарыхый маалыматтарда, булактарда ар кандай көз караштар, ар кандай варианттарды кездештирүүгө болот да, бирок жалпысынан эле шаманизмге карманып келишкен деп айтылат. Бирок чындыгына келгенде тарыхта мындай шаманизм деген дин кездешпейт да. Мисалы шаманизм деген дин болду деген нерсе жок да. Мисалы христиан, ислам деген сыяктуу шаманизм деп туруп бир дин бар деген дагы сөз туура эмес болуп калат да.
Бул культ ишеним десек болобу?
Бул мындайча айтканда кыргыздардын ишенимин ичинде шамандар болгон да. Шаман буну биздин кыргызчада бакшы деп айтат. Бакшы деген сөз деле чындыгында кыргыздын сөзү эмес да, тунгустун сөзүнө чейин барат бакшы деп туруп, ошол шаман дегендин бир варианты болуп эсептелет. Ошол ишенин ичинде ар кандай жаныбарларды урматтоо, ар кандай рухтарга сыйынуу деген ушундай түшүнүктөр болгон үчүн түрк элдеринин ишенимдери деп эле жалпы эле айтылып жүрөт да. Азырчы бул жаңы эле айтыла баштады, түрк элдеринин исламга чейинки ишенимдери эле депчи. А түрк элдеринин исламга чейинки ишенимдерин карай турган болсок, негизинен эле өтө көп эле жагынан ислам динине окшогон бир ишенимге кармап келгенин да көрсөк болот да. Мисалы көп эле түшүнүктөр жагынан, көп эле кыймыл аракеттери жагынан исламга жакындаганы байкалып жүрөт да. Бирок мисалы анын башында көк теңирге болгон ишеним, көк теңирге берилген сыпат азыркы ислам дининдеги мисалы Кудай Тааланын сыпатына да өтө жакындап кетет да. Анан көк теңирге болгон сүйүрмат, ошо көк теңирге болгон курмандык чалуу дагы биздин түрк элдеринде, анын ичинде кыргыздарда да кездешкен. Жай айын, мына жаз мезгилинде, күз мезгилинде ошол көк теңирге арнап курмандыктар чалышкан. Ал жерде кой уйдан чалып, анын жанында атты дагы курмандык чалышкан да. Мисалы ислам динине келгенде аттан курмандык чалуу жок да, бирок түрк элдеринде аттан дагы, жылкыдан дагы мына курмандык чалган учурлар кездешет. Бул эми ошол көк теңирге арнап туруп, ошол көк теңирге ыраазычылык иретинде жаз айларында, баягы биздин элдер көчмөн эл болгон үчүн табиятта ар кандай кооз жерлерге көчүп жүрүп, ар кандай жылгага, коктоого көчүп жүрүп, ошол жердин кооздугуна суктанып, экинчиден ошол жерген берген теңирге ыраазычылык иретинде анан ошончолук берекет берген теңирге деп туруп анан курмандыкты чалып, ошол уру же болбосо ошол көчүп жүргөн эл чогулуп ошол курмандыктын этин жеп туруп анан теңирге ыраазычылык билдиришкен да. Ушундай курмандыктар кездешкен.
Мал союшкан.
Мал союшкан. Өлгөн кишилер үчүн дагы союлган, мисалы ат союлган, кой союлган, жылкы союлган, жылдыгында, кыркында деп азыр бизде сакталып калган адаттар ошол учурдан калган адаттар бар.
Бул бир курмандык чалуунун түрү экен да.
Курмандык чалуунун бир түрү болуп эсептелет. Мисалы исламда деле ошо окшогон курмандыктар бар да. Мисалы акыйка курмандыгы деп, мисалы акыйка жана жаш бала төрөлгөндө, ымыркай төрөлгөндө арнап союлган курмандык биздин түрк элдеринде деле болгон да. Бул мындай түшүнүк, мисалы жаңы төрөлгөн жентекте мисалы кыз бала төрөлсө, уул бала төрөлсө ошолорго арнап кой, эчки союлуп ошол жерде журтка таркатылып ошодон бата алышкан да. А исламда деле ошол акыйкада мисалы ошого окшогон эле нерсе болуп эсептелет да. Мисалы ошого окшогон жагынан биздин эски исламга чейинки ишенимдерибиз ислам динине өтө мындай жакын жактары көп болгон деп айтсак болот да.
Макул, эми ислам жөнүндө сөз кылып калдыңыз, ислам жөнүндө сүйлөшөлү. Исламда курмандык чалуу жөрөлгөсү кандай орунга ээ? Мисалы негизги эрежелердин бирөөбү, шартпы, кандай чалынат, ким чалат дегендей.
Ислам динде курмандык чалуу бул важип болуп эсептелет. Мындайча айтканда колунда бар бир курмандык чалганга, бир кой сойгонго, чалганга күчү жеткен кишилер дин курмандык чалуусу важип болуп эсептелет.
Бул кайсыл курмандык?
Бул ушул курман айтта чалынган курмандык да, важип деп айтылат бул. Эгер ошол чалбай койсо күнөөкөр болуп айтылып калат да. Ошол курман айт күнү келгенде ошол белгилүү бир нисап өлчөмү деп коет, белгилүү бир өлчөмдө байлыгы болгон, мисалы күнүмдүк турмуш тиричилигинен сырткары бир кой алып чалганга күчү жеткен киши курмандык чалышы важип болуп эсептелет да. Кудай Таалага ошол жакындоо иретинде курмандык чалыш керек. А исламда мындан сырткары дагы курмандыктын башка түрлөрү да бар. Мисалы бул мисалы адак курмандыгы деп коет, же болбосо акыйка курмандыгы деп коет. Ушундай түрлөрү бар. Бул важип курмандыгы, бул бүгүнкү мына чалынган курмандык, бул важип курмандык болуп эсептелет. Мындайча айтканда колунда бар ошого күч жеткен кишилердин курмандык чалышы важип болуп эсептелет.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, диндер тарыхы боюнча илимдин доктору Бакыт Мурзарова Ыбрайымов менен маектешти. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Жакында дүйнөнүн 26 өлкөсүндө жаңы технология жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырышты. Мунун себептери эмнеде? Акылдуу роботтор чын эле адамзаттын келечегине коркунуч жаратабы? Назарыңызда кабарчыбыз Кубат Касымбековдун радио баяны.
Океан менен курчалган Австралиянын жээги деңиз сүйүүчүлөрүн, суучулдарды, өзгөчө серфингисттерди өзүнө тарттырат. Бирок бул материк жер шаарындагы акулалар адамзатка эң көп кол салган аймактардын бири. Эми сентябрь айынан тарта Австралиянын жээгинде акулаларды таанып, коңгуроо кага турган робот дрондор ишке киришкен жатат. Жасалма интеллект системасы менен жабдылган кичинекей тигүүчак сымал роботтор жээкти кыдырата айланып учуп, коркунучту алдын алууга жардам бермекчи. Алар акуланы башка балыктардан, маселен дельфиндерден оңой эле ажырата алат. Деңизде сүзүп жүргөн жандык акула экенин тааныганда экранга атайын шарк же акула деген жазууну чыгарат. Окумуштуулар мындай дрондорду ишке киргизгенден мурда деңиздин үстүнөн тартылган видеолорду нечен жолу көрсөтүп, нечен жолу машыктырышкан экен. Сиднейдин технология университетинин римпозу доктор Набин Шарма бул роботтор адамдардан алда канча көрөгөч дейт.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдын асмандан тартылган кадрлардан акуланы таануу мүмкүнчүлүгү 20-30% түзөт. Эгер компьютер бул ишти өз алдынча кылса, тактык 90% чейин көтөрүлөт. Бул технология адамдардын ролун өзүнө алууну көздөбөйт. Ишти жакшыраак жана так аткаруу үчүн адамдарга көмөк көрсөтөт.
Бул сыяктуу айлана чөйрөгө байкоо салып, ага карата өз кадамдарын иштеп чыгарган машиналарды же роботторду илимпоздор жалпысынан жасалма интеллект деп атап коюшат. Берилген тапшырманы гана аткара алган машиналардан айырмаланып, мындай роботтор анализдөө жолу менен өзүн өзү өнүктүрө алат. Башкача айтканда, адамдын үйрөнүү жана маселени чечүү деген базалык таанып билүү ыкмасын колдонот. Учурда жасалма интеллект системасы биз колдонгон интернеттеги социалдык түйүндөрдөн тарта айдоочусуз унааларга, адамдын даартын аныктаган компьютердик технологияларга, адам менен баарлашкан роботторго орнотулган. 21 августта дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү маалымат технологиялар жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, эми бул система аскердик техникаларды жасоодо да колдонулбайбы деп коңгуроо кагышты. Алар адам баласы кырдаалды өз алдынча талдап, сокку уруу же урбоо чечимин өз алдынча кабыл алган киллер роботторду жасоого аз калганын, аныктан жасалма интеллектти колдонуу жаатында тескөөчү эл аралык нормалар керектигин белгилешти. Адам өмүрүн алган автономдук куралдар согуштагы 3-чү революцияга жол ачканы жатат. Андай техникалар иштелип чыккандан кийин куралдуу кармаштардын масштабы болуп көрбөгөндөй кеңейет жана адам ойлогондон да тез убакытта болот. Алар террордун куралы болуп калат. Террорчулар жайкын тургундарга каршы колдонулат. Чара көрүүгө убакыт аз калды, деп айтылат эксперттердин Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогон кайрылуусунда. Катка кол койгондордун башкы сабында Tesla автоунаа компаниясынын жана космос кемелерин жасаган SpaceX корпорациясынын негиздөөчүсү Илон Маск бар. Ал июль айында Америкадагы улуттук губернаторлор биримдигинин жыйынында да бул темага токтолуп, эрежелер иштелип чыгышы зарыл деп айткан.
Менде жасалма интеллекттин эң акыркы жетишкендиктерин колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Менимче бул маселе адамдарды ойлондурушу керек. Мен бул жаатта коңгуроо кагып келе жатам. Роботтор көчөгө чыгып элди өлтүрө баштаганга чейин адамдар бул маселеге кандай мамиле кылышты билбей тургандай. Себеби бул тема өтө чындыкка коошпогондой сезилет. Бирок биз буга кабатырланышыбыз зарыл. Жасалма интеллект маселесинде биз окуя болгондон кийин аракетке өтпөй, алдын алганды билишибиз керек. Антпесе өтө кеч болуп калат.
Азырынча дүйнөдө адамдын катышуусу жок эле, толугу менен өз алдынча иштеген автономдуу аскердик техникалар жок эсе. Бирок кооптонгон эксперттер алыстан туруп башкарылган дрондорду, айдоочусу жок танкаларды жасалма интеллект системасын аскердик максатта колдонуунун башаты катары мүнөздөшөт. Алар киллер роботтар сөзсүз эле Терминатор фильминдегидей эркин басып, эркин ок чыгарган роботтор болушу керек эместигин айтып, өз анализинин негизинде өз алдынча чечим кабыл алган аскердик техникаларды дагы бул категорияга кошушат. Жасалма интеллект системасы курал өндүрүшүндө канчалык кеңири жайылган? Орусиянын белгилүү Калашников компаниясы өзү чечим кабыл алган ок чыгаруучу машина иштеп чыкканы кабарланган. АКШ'да болсо, өткөн жылы кадимки чалгын дрондоруна жайкын тургундарды жоочулардан ажыраталган жасалма интеллект системасын орнотуп көрүшкөн. Ошондой эле Америкада деңиз аңчысы атка конгон, өз алдынча жүрүп чоочун объекттерди аныктай алган кеме жасалган. Азырынча мындай жабдыктар аскердик операторлорго кол кабыш кылууну гана көздөйт. Себеби жасалма интеллект менен жабдылган коргонуу жаатындагы техникалар адамдарга салыштырмалуу кырдаалга тез баа бере алышат. Ошол учурда ката кетсем, жайкын тургундардын өмүрү коркунучка дегеттелиши мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын куралсыздандыруу боюнча маселелер боюнча орун басары Изуми Накамицуда июнь айында Женевадагы жасалма интеллект жакшы максат үчүн деп аталган саммиттен кийин дүйнөдө бул жаатта эрежелер керектигин айткан.
Айрым адамдар эреже керек, бул тармакты тескөө маселеси каралышы зарыл деп айта башташты. Тескөө өндүрүшкө бөгөт коюу дегенди билдирбейт. Мындай технологиялардын кош максаты бар. Алар кара ниет иштерге колдонулуп кетиши мүмкүн. Андыктан тескөө мындай технологияларды колдонуудагы этикалык жүрүм турум эрежеси болушу мүмкүн. Өндүрүштү көзөмөлдөшүбүз керек деп эч ким айткан жок. Болгону эрежелер мындай технологияларды адамга зыян келгенде эмес, позитивдүү максатта колдонууну камсыз кылгандай болушу зарыл.
Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылган эксперттер жасалма интеллекттин армияда колдонушу жаңы куралдануу жарышына жол ачуу мүмкүн дешет. Маселен, миллиардер Илон Маск мындай технологиялар менен жабдылбаган техникалар атаандаштыкка туруштук бере албай калаарын айткан. Урматтуу угарман, сиз акылдуу роботтордун күнгөй тескейин талдаган Азаттыктан берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Акылдуу роботтордун же жасалма интеллекттин аскердик жааттагы коркунучу айсбергдин учу гана деген окумуштуулар бар. Алар фильмдердеги роботтор дүйнөгө көзөмөлүн орноткон сценарий жүздөгөн жылдардан кийин чындыкка айланышы мүмкүн дешет. Британиялык белгилүү лимфолог Стивен Хокинг жасалма интеллект адамзаттын бул дүйнөдөн жок болушуна себепчи болушу мүмкүндүгүн 3 жыл мурда BBC'ге маегинде айткан. Оорудан улам сүйлөбөй калып компьютер аркылуу оюн жеткирүүн өздөштүргөн профессор, тиешелүү чаралар көрбөсө эволюциялык жол менен өнүккөн адамзат роботтор менен атаандаша албай калаарын белгилеген.
Жасалма интеллекттин азыркы жөнөкөй түрү өзүн пайдалуу жагынан көрсөтө алды. Бирок жасалма интеллекттин толук иштелип чыгышы адам расасынын доорун соңуна чыгарышы мүмкүн. Адам жасалма интеллекти өнүктүргөндөн кийин ал система өз алдынча иштей баштайт. Ал өтө тез ылдамдыкта өзүн өзү жасай баштайт. Адам баласы жай эволюциялык өнүгүү менен чектелген, алар роботтор менен атаандаша албайт, ордун тарттырып жиберет.
Канчалык жомоктогудай сезилбесин, мындай эскертүүнү атактуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс айтып чыккан. Ал адамдар эркин жылып жүрө алган роботторду иштеп чыкканда жасалма интеллекттин пайда зыяны анык көрүнөрүн ишара кылган. Мындай коркунучту бир канча жылдан бери айтып келе жаткан Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск болсо, жасалма интеллектти коопсуз кылуу жаатында атайын Open AI деп аталган уюмда түзгөн.
AI is a fundamental risk to the existence of human civilization.
Жасалма интеллект адамзаттын жашоосу үчүн фундаменталдуу коркунуч. Мындай тобокелчиликке автоунаа кырсыктары, учак кыйроолору тең келе албайт. Алар коркунуч эмес болчу. Балким алар белгилүү бир адамдар тобуна коркунуч жараткан чыгар. Бирок бүтүндөй коомчулуктун коопсуздугуна шек келтирген эмес.
Деп билдирген июль айында Илон Маск. Бирок жасалма интеллекттин пайдасын алга сүргөндөр да аз эмес. Илон Масктын соңку айтканына 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар Facebook социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг жооп кайтарып, кабатырланууга негиз жок деп билдирген. Айтмакчы, анын Facebook компаниясы интернет гиганты саналган Google сыяктуу эле жасалма интеллект системасын колдонот. Маселен, бул социалдык түйүн ар бир колдонуучу кызыккан темаларды аныктап, ошого жараша рекламаны сунуштай алат. Сүрөттөгү адамдын жүзүн таанууну да өздөштүрүп келе жатат. Марк Цукерберг Facebook'тагы барагында суроолорго жооп берип жатып, акылдуу компьютер же роботтор жашоону жеңилдетерин айткан.
Жасалма интеллект боюнча оптимисттик пикирдемин. Менимче акыр заман келатат деген сыяктуу сценарийлерди айткан адамдарды анчейин түшүнбөйм. Бул чындап негативдүү. Кайсы бир мааниде бул жоопкерчиликсиз деп ойлойм. Келечектеги 5-10 жылда жасалма интеллект биздин жашообуздун сапатын абдан жакшыртат. Саламаттыкты жана коопсуздукту сактоо маселесин карасак, жасалма интеллект илдеттерге туурараак диагноз коюуга жардам берип жатат. Өзү жүргөн автоунааларды караңыз. Алар адам айдаганга караганда коопсуз болуп баратат. Ал убакыттын гана иши. Дүйнөдө адам өлүмүнө себеп болгон негизги жагдайлардын бири дале болсо автокырсыктар. Эгер маселени жасалма интеллект менен чече турган болсок, адамдардын жашоосу болуп көрбөгөндөй жакшырат. Келечекте жасалма акыл бизге зыян алып келет деп айткандарды укканда, билесизби, технология жаман жана жакшы максатта колдонулушу мүмкүн. Андыктан биз бир нерсе иштеп чыкканда аларды колдонуордо этият болушубуз керек. Бирок айрымдар процессти жайлатуу керек дешет. Мен муну күмөн санаткан жагдай деп ойлойм.
Ошентип, бул жаатта пикирлер бир кылык эмес. Убакыт өткөн сайын азырынча жөнөкөй болсо да, адам сыяктуу үйрөнүүнүн ыкмаларын өздөштүргөн технологиялар иштелип чыгып жатат. Жасалма интеллектти аскердик максатта колдонуу маселесин Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү органы быйыл күздө талкуулаганы жатат. Азырынча бул тармакты тескеген эл аралык нормалар калыптана элек. Бирок жасалма интеллект маселеси келечекте дагы кандай талкууларга түрткү берет болду экен? Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык.